ุณกำลังฟัง Marketing Oops Podcast Oops Unbox Idea เปิดกล่องส่องไอเดีย
Oops Unbox Idea กลับมาอีกครั้งนะคะรายการที่จะมาชวนพูดคุยเกี่ยวกับโฆษณาความคิดสร้างสรรค์ทำเป็นการตลาดใหม่ๆที่น่าสนใจนะคะเช่นเดียวกันค่ะการทำธุรกิจก็ย่อมจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ไม่ต่างกันนะคะเชื่อว่าหลายคนก็คงจะเคยเห็นนะคะคอนเทนต์ไวรัลอันนึงนะคะที่ร้านกาแฟทำคอนเทนต์สนุกสร้างเสียงหัวเราะให้กับเรานะคะใช่แล้วค่ะปุ้ยกำลังพูดถึงร้าน Good Sunday Coffee Bar นะคะร้านที่ทำคอนเทนต์ตอนนี้ไวรัลมากนะคะแต่มากไปกว่าการทำคอนเทนต์นะคะเพื่อโปรโมทร้านแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็มีแบรนด์มากมายที่เข้ามาสนับสนุนนะคะแล้วก็เธอกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็น KOL แล้วค่ะผู้อยู่เบื้องหลังไอเดียดังกล่าวนี้นะคะก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะก็คือคุณอาร์มการชนิดสุรินทร์สภานนท์นะคะหรือคุณอาร์มกู๊ดซันเดย์นั่นเองค่ะเวลคัมค่ะ
สว
ั
สด
ี
ค
่
ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่
ๆทั้งนี้ค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะเซอร์ไพรส์เหมือนกันไม่คิดว่าจะมาได้มาคุยกันจริงๆสักทีย
ินดีมากคุณปุ้ยตื่นเต้นมาก
ขอบคุณมาก
ติดตาม Marketing Oops
โอ้ยขอ Oops ทีได้ไหมคะ
Marketing Oops
รัดค่ะก็นั่นแหละค่ะก็อย่างที่เห็นนะคะว่าแบบความอารมณ์ดีอะไรต่างๆในที่เราเห็นในคอนเทนต์ของที่คุณอาร์มทำอะไรเงี้ยพวกเนี้ยมันมาจากอะไรคะหรือมาจากตัวตนคุณอาร์มยังไงบ้างอะคะ
มาจากอินเนอร์เนี่ยค่ะคือจริงๆหลายคนก็ชอบบอกว่าแล้วจริงๆอะเป็นคนตลกแบบที่เราเห็นกันไหมอาร์มก็จะบอกว่าเออเราอะเป็นคนอารมณ์ดีแหละบางครั้งมันก็จะมีความแบบจริงจังในการทำงานบ้างชงกาแฟต้องตามสูตรนะที่เราคิดเอาไว้การบริการลูกค้าอะไรเงี้ยค่ะการพูดคุยต่างๆอะไรเงี้ยอะเราก็ต้องในโหมดการให้บริการไม่ได้แบบตลกอะไรตลอดเวลาขนาดนั
้
น
ตลก
ตลอดเวลาจนแบบคนอาจจะคิดว่าแบบมันจะเกินเบอร์เดี๋ยวแบบบ้าปะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่ว่าเวลาที่เราทำคอนเทนต์ออกมาอะไรเงี้ยค่ะเราก็อยากจะสื่อสารไปในมุมของตลกเฮฮาสนุกสนานมอบเสียงหัวเราะให้กับทุกๆคน
เข้าใจได้ทีนี้อาจจะว่าหลายคนอาจจะรู้จักบางคนอาจจะยังไม่รู้จักอาจจะให้คุณอามช่วยแนะนำนิดนึงว่า Good Sunday เนี่ยค่ะเราเริ่มต้นมันมายังไงบ้างคะ
คือร้านกาแฟ Good Sunday อะค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าการเกิดขึ้นมาเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะงงว่าทำไมมาในช่วงเวลานี้ร้านเกิดขึ้นมาในช่วงโควิด
เปิดในช่วงที่เขาปิดโควิดกันนะ
โควิดเลย
โอ้แม่
เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยงานประจำที่อาร์มทำอยู่อ่ะมันได้รับผลกระทบ 100% เลยแต่คราวนี้เราก็ไม่อยากว่าเอ้ยไม่อยากจะหยุดอยู่เฉยๆเราก็เลยเอาวะเงินที่เราเก็บเนี่ยแหละ
uh-huh.
เอามาลงทุนแล้วกัน uh-huh. ก็เลยขึ้นมาเลยค่ะ Good Sunday Coffee Bar ณช่วงโควิดแล้วพอวันที่เปิดร้านกาแฟอะค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็จะบอกแล้วอะแน่ใจนะ มันคือเงินเก็บเกือบทั้งชีวิตที่เรามีเลยนะณวันแรกที่เปิดขายทำให้ท่านได้ภาคภูมิใจ
ก็คือกำไรเป็นกอบเป็นกำ
เราขายได้ถึง8แก้วด้วยกัน
เย่ค่ะอันนี้เอฟเฟกต์เสียงตบมือต้องมานะคะ
และใน6แก้วนั้นยังไม่พอค่ะ6แก้วนั้นคือเพื่อนและคนรู้จักอะ
ยินดีด้วยค่ะแล้วตอนนั้นจิตใจเป็นยังไงมัน
โอ้โหมันคือแบบมันโอ้ตอนนั้นคือตุ้มๆต่อมๆเลยอย่างที่บอกเลยคุณปุ้ยว่ามันเงินเก็บเราอะมันจะก้อนสุดท้ายแล้วนะมันจะไม่มีแล้วน
ะ
แล้วคราวนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแต่มันไม่ได้ไงถึงบอกว่ามันต้องไปต่อให้สุดเริ่มเลยค่ะในเรื่องของการทำพวกมาร์เก็ตติ้งต่างๆการโปรโมทร้านถ่ายรูปโปรโมทผ่านทาง Facebook IG ช่องทางไหนโซเชียลมีเดียเรารู้สึกแล้วว่าตอนนี้มาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันจะต้องไปทางโซเชียลมีเดียเพราะว่าไม่ต้องไปเสียเงินอะไรเลยเราทำให้คนรู้จักเราได้ไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะ
นั่นเป็นที่มาของการที่คุณอาร์มเริ่มทำคอนเทนต์ต่างๆมากมายลงโซเชียลใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแต่ตอนเริ่มแรกเนี่ยเราก็ยังทำคอนเทนต์ในรูปแบบที่แบบก็เหมือนร้านคาเฟ่อื่นๆเหมือนร้านอาหารอื่นๆในการที่ลงภาพโปรโมทเครื่องดื่มถ่ายรูปภาพสวยๆ อะไรอย่างเงี้ยลงไปเราก็รู้สึกว่ามันก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นแต่ทำให้คนเริ่มรู้จักขึ้นไหมโอเครู้แหละว่าณตำแหน่งตรงนี้มีร้านคาเฟ่ชื่อ Good Sunday อยู่แต่แล้วทำไมคนถึงจะต้องมากินกาแฟที่ร้านกูซันเดย์ล่ะ
นั่นแหละเป็นสิ่งที่เราได้เชิญคุณอามาแลกเปลี่ยนแชร์กันในวันนี้นะคะ
ค่ะ
คอนเทนต์ที่ทำให้เราไวรัลหรือทำให้คนจำได้ช่วยเรานิดนึงว่าที่มาที่ไปของคอนเทนต์นี้มันคือยังไงอะคะ
แน่นอนเลยด้วยว่าทุกคนต้องรู้จักกูซันเดย์ในคลิปไวรัลของการดื่มลาเต้ที่ถูกต้อง
ใช่
แล้วคลิปนี้ที่บอกเลยว่าไอเดียมันไม่ได้มาแบบ ยากอะไรเลยนะคุณปุ้ยม
ัน
มาจากการที่เหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นที่ร้านเราเอง
อ่ายังไงคะคุณ
คือกลุ่มเพื่อน6คนที่มาอุดหนุนเราในวันแรกนั่นแหละ
ลูกค้ากลุ่มแรก
ลูกค้ากลุ่มแรกเราก็มานั่งกินเมามอยอะไรกันที่ร้านเพื่อนที่สั่งกาแฟอเมริกาโน่เราก็จะเสิร์ฟแบบนั้นค่ะเป็นฝ่ายยกดื่มเขาก็จะทานโดยแบบยกดื่มได้เลยไม่ต้องใช้หลอดคราวนี้กาแฟลาเต้เราก็ทำแบบนั้นจริงๆคือแยกชั้นของนมชั้นของกาแฟเรานำไปเสิร์ฟเพื่
อ
นเราลืมเอาหลอดไปให้
เอ้าแต่มันไม่ได้นี
่เพื่อนก็เลยบอกว่าอ่ะไหนหลอดอ่ะแล้วให้ฉันกินยังไงเนี่ยแก้วเนี้ยต้องแบบเขย่าให้มันเข้ากันหรอเราก็แบบไอเดียการเขย่า
ได้สิวะ
เขย่าด้วยตัวเองแบบเนี้ยเราต้องไม่ปล่อยให้มันหลุดไปเราเอามาทำคอนเทนต์ดีกว่าว่าแบบเอ้ยนั้นหลายคนที่เข้าใจผิดว่าต้องเอาหลอดไปคนมันผิดสินะมันจะต้องกินแบบนี้ต้องเป็นการแบบเขย่าแบบนี้
อันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องต่างหาก
ถูกต้องแล้วแบบอามคิดว่าคลิปเนี้ยที่เป็นไวรัลเพราะว่าอะไรเพราะว่าการเปิดคลิปอะค่ะมันดูเป็นการเปิดด้วยความรู้เนื้อหาและสาระที่คนคาดหวัง
ที่คาดหวังว่ามันจะ
ต้องมีสาระ
มันต้องมีสาระสิวะ
และสุดท้ายมันก็มาในการเขย่าหัวแบบที่ทุกคนเห็นมันก็เลยมีความแบบช็อตฟิลอะไรเงี้ยคนก็เลยแบบว่ามีการแชร์ต่อมีการพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วหลังจากนั้นคุณอาร์มเกิดไอเดียไหมคะว่าแบบเฮ้ยอันเนี้ยแม่งอาจจะใช่มันคือมาถูกทางแล้วว่า
คืออาร์มอ่ะก่อนหน้านี้อาร์มมีการทำคอนเทนต์มาตลอดมีทั้งคอนเทนต์ที่เป็นแบบ value content สอนทำเครื่องดื่มด้วยนะมีการแบบว่าเอาส่วนผสมนี้มารวมกับอันนี้จะได้เป็นเมนูน
ี้
ใช่เสร็จปั๊บคราวนี้คนก็ติดตามชอบแต่คราวนี้พอมันอะไรที่มันเป็นสาระมากๆอะค่ะเราก็กลัวว่าเดี๋ยวคนน่ะดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเบื่อแล้วก็เลยเริ่มสอดแทรกมีความแบบพากเสียงฮ่าฮ่าตลกตลกเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะแต่จนถึงคลิปไวรัลการดื่มลาเต้เป็นไวรัลขึ้นมาเราก็จับทางได้แล้วว่าคนไทยคนที่ดูเนี่ยชอบความตลก
แล้วกูซันเดย์ต้องมาทางนี้งั้นก็อาจจะต้องถามว่าวิธีคิดแก๊กวิธีคิดไอเดียอะไรต่างๆเนี่ยคุณอามมีวิธีในการค้นหายังไงเพราะว่าปุ้ยเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยฉันก็อยากทำแบบนี้แต่ว่าฉันไม่รู้จะคิดมันขึ้นมาได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะ
อามว่าไอเดียในการทำคอนเทนต์ต่างๆอะค่ะถ้าเกิดว่าเรามองในมุมของคอนเทนต์ในรูปแบบของความรู้สาระต่างๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็หาจากสิ่งที่มันอยู่รอบตัวเราได้อย่างที่บอกก็คือช่องทางโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นอีกช่องทางนึงที่ให้ความรู้กับเราได้พัฒนาตัวเองพัฒนาทักษะแต่ส่วนไอเดียคอนเทนต์ครีเอทีฟต่างๆอาว่าสิ่งเนี้ยมันหาได้จากรอบตัว
ไอเดียรอบตัวต่างๆที่คุณอามบอกค่ะมันหามาได้ยังไงอะคะ
โหอย่างแรกเลยก็คือรอบตัวเราเองด้วยเป็นสิ่งที่เราพบเจอมาเองนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอามรู้สึกว่าตัวเราทำงานอยู่ในมุมของงานบริการในร้านอาหารร้านคาเฟ่ต่างๆเวลาที่เราไปใช้บริการเมื่อเราเป็นลูกค้าเองอะเราก็จะไปแอบสังเกตการให้บริการของร้านอื่นๆด้วยเช่นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะจับประสบการณ์ของเราเองส่วนตัวตรงเนี้ยเอามาเล่นเป็นคอนเทนต์หรือถ้าเกิดไม่ใช่ประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยก็จะมีของคนอื่นๆรอบตัวของเพื่อนของครอบครัวหรือแม้กระทั่งของน้องในร้านเองก็มีเหมือนกัน
ค่ะมันก็คือการแชร์กัน
ถูกต้อง
การสังเกตการที่เรารู้จักว่าแบบว่าคอยมองคอยอะไรต่างๆรอบตัวเนี่ยมันสามารถที่จะหยิบมาเป็นไอเดียในการทำคอนเทนต์ได้หมดเลย
ใช่ค่ะเหมือนทุกวันในที่เวลาเราเล่นโทรศัพท์มือถือเวลาที่เราไถหน้าจอโทรศัพท์เราเนี่ยเจอแบบพวกวิดีโอเจอคอนเทนต์ของคนอื่นๆเจอของต่างประเทศมาหรือเจอข่าวอะไรก็แล้วแต่ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้อาว่าทุกอย่างอ่ะมันสามารถนำมาเป็นไอเดียในการสร้างสรรค์คอนเทนต์อะไรได้ทั้งหมดเลย
มันท้าทายมากไหมคะเพราะว่าการทำธุรกิจเองมันก็ยากอยู่แล้วอย่างที่คุณอาบอกร้านกาแฟก็มีการแข่งขันกันมากมายการทำคอนเทนต์หรือครีเอทีฟคอนเทนต์เนี่ยมันมีส่วนช่วยไหมคะ
มีส่วนช่วยมากอย่างเมื่อก่อนในเรื่องของการที่ว่าเอ๊ะธุรกิจเราจำเป็นที่จะต้องทำคอนเทนต์ไหมจะต้องมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ไหมเมื่อก่อนมันอาจจะเป็นแค่ทางเลือก ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่ณตอนนี้ปัจจุบันอามคิดว่ามันเป็นทางรอดของธุรกิจที่เราควรจะต้องทำอย่างธุรกิจใหญ่ๆเช่นใหญ่ๆโอ้ยเขาก็มาจับทางทำคอนเทนต์ทั้งนั้นเลยบางครั้งอ้ําเห็นอยู่ว่าการทำแบบเขาเรียกว่าอะไรนะชานมไข่มุกแก้วละ1บาทอะไรอย่างเงี้ย
โปรโมชั่น
เป็นไปได้จริงหรอคนก็ให้ความสนใจแชร์ต่อไปอุดหนุนที่ร้านซึ่งอาร์มเคยคุยกับพี่ที่เป็นเจ้าของร้านเนี้ยที่เขาเคยทำคอนเทนต์ร้านเนี้ยเขาบอกว่าคอนเทนต์นั้นน่ะไม่ได้กำไรเลยร้านไม่ได้กำไรเลยนะแต่ได้คือหนึ่งคือได้โปรโมทให้คนได้รู้จักมาที่ร้านใช่แล้วเวลามีแบบเมนูใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าก็จะตามมาแบบติดตามมาอีกทีนึง
นั่นแหละก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่ปุ้ยก็เชื่อว่าผู้ติดตามคุณอาร์มอาจจะสงสัยอยู่ว่าไอ้ทำคอนเทนต์ตลกๆแบบเนี้ย มันจะสร้างผลกำไรได้จริงหรอวะ
เออจะมีลูกค้ามาที่ร้านจริงหร
อ
เออเออหลายๆคนสงสัยถามอามเยอะมากว่าพอทำคอนเทนต์แล้วหน้าร้านยอดขายเพิ่มขึ้นจริงไห
ม
สำหรับหน้าร้านอามอ่ะเพิ่มขึ้นจริงๆ
ช่วยแชร์นิดนึงได้ไหมคะคุณอามมันยังไงบ้างคะ
คือของอามเนี่ยพออามรู้สึกว่าเวลาเรามีคอนเทนต์ผ่านทางแบบช่องทางต่างๆแล้วมี engagement ในการที่คนที่ติดตามอะค่ะได้มาพูดคุยอะไรต่างๆคนก็จะบอกว่าเฮ้ยอยากตามไปที่ร้านนะอยากไปเจอพี่เขาอะอยากไปเล่นตลกอะอยากไปดูพี่เขาเล่นอะไรอย่างเงี้ยคนตามมาที่หน้าร้านจริง
ๆ
โดยที่ว่าร้านอามอาจจะไม่ใช่ร้านที่แบบโดดเด่นในเรื่องของกาแฟนะเราไม่ได้มีกาแฟที่แบบสเปเชียลจนแบบคนต้องมาติดตามต้องมาแบบลองแต่อามเชื่อว่าประสบการณ์ที่คนที่ติดตามเรามาค่ะเขามีประสบการณ์ร่วมกับเราแล้วเราใช้ช่องทางของโซเชียลมีเดียในการคอนเนคติ้งกับแฟนๆของเรากลุ่มนี้ทำให้เวลาที่เขาตามมาเจอที่หน้าร้านเราอะค่ะเขารู้สึกว่าเรามาเจอกับพี่สาวเรามาเจอกับเพื่อนคนหนึ่งเรามาเจอกับคนที่เรารู้จักเขาอยู่แล้วแล้วเขาก็จะแบบว้าวดีใจที่แบบได้มีประสบการณ์ร่วมกันจนตามมาถึงหน้าร้านคืออามาแทบจะไม่ได้สนใจเรื่องของตัวเลขยอดขายที่มันเกิดขึ้นหน้าร้านเลยนะร้านกาแฟอาไม่ได้ขายแบบราคาที่แบบหูแพงมากโดยที่แบบว่ามียอดขายเยอะๆอะไรขนาดนั้นแต่อามารู้สึกว่าอามาสนใจเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เข้ามารู้จักเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าเราได้เพื่อนมากขึ้นได้คนรู้จักมากขึ้นได้รอยยิ้มจากคนอื่นมากขึ้นแล้วเราดีใจเสมอเวลาที่คนบอกว่าดูคลิปของเราแล้วเขายิ้มเขาหัวเราะแล้วเขามีความสุข
โอ้ประทับใจเลยนะเนี่ยอย่างที่ปุ้ยเกริ่นไว้นะคะนอกจากว่าการที่เราทำคอนเทนต์หรือการทำคลิปต่างๆเนี่ยเพื่อการโปรโมทร้านแหละอันนี้เราดูกันดีแต่ว่าระยะหลังอะปุ้ยเริ่มเห็นนะคุณอาร์มเริ่มแบบว่าไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วของการเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็น KOL มีแบรนด์มีอะไรต่างๆมาซัพพอร์ตทำคอนเทนต์ให้รีวิวไปชมบ้านชมคอนโดมันมายังไงอะคุณน้ำ
เออหลายคนก็ชอบแซวว่าแบบว่าโอ๊ยเดี๋ยวนี้ไม่ขายกาแฟตัวเองเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบคนเราก็ต้องกินต้องใช้อะ
ก็ต้องรันด้วยร
ัน
ด้วยเงินกันเนาะ
ก็คือจริงก็ต้องขอบคุณของทางลูกค้าที่แบบว่ามาทำแบบเขาเรียกมาจ้างเราให้ในการทำแบบโปรโมทสินค้าด้วยว่าเขาชื่นชอบในความที่มีไอเดียในการสร้างคอนเทนต์ของเรานั่นแหละเพราะอามรู้สึกว่าเวลาที่เราได้โจทย์จากทางลูกค้ามาว่าอยากจะโปรโมทสินค้าตัวนี้เรารู้สึกว่าเอ้ยลูกค้าชอบเราเนี่ยไม่ได้แปลว่าการที่เราจะต้องหยิบขึ้นมาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอามจะมารีวิวสินค้าตัวใหม่นี่ดียังไงคุณสมบัติยังไงแล้วราคาเท่าไหร่แบบเนี้ยอามว่าลูกค้าไม่ได้คาดหวังกับอาร์มกูสันเดย
์
สิ่งที่ลูกค้าอยากได้คือไอเดียและความคิดสร้างสรรค์เนี่ยแหละมันคือความท้าทายและความสนุกที่อาร์มชอบเมื่อเขาให้โจทย์เรามาแล้วอะค่ะเราก็ค่อยมาแบบดูว่าในมุมของเราถ้าเกิดว่าเราเป็นคนดูเฉยๆอะค่ะเรามองในมุมของผู้บริโภคว่าสิ่งที่เราดูแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ดูเป็นการโฆษณาเกินไปดูแล้วแบบไม่ได้รู้สึกว่าถูกขายของใส
่ค่ะ
อันเนี้ยมันจะทำให้คลิปเขาดูไปจนจบแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คลิปโผล่ขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าเขากำลังถูกยัดเยียดถูกขายของใส่อ่ะเขาปัดผ่านเลยแล้วเราจะเสีย engagement ในการแบบทำคลิปนั้นไปเลยอย่างเงี้ยค่ะ
ตอนแรกที่รับเนี่ยเรารู้สึกแบบงงไหมว่าแบบเอ้ยจ้างจริงเหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเราจะคิดยังไงเราทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อุ้ยตัวแรกอามยังจำได้อยู่เลยว่าสินค้าตัวแรกที่เข้ามายังเกี่ยวกับเรื่องของการทำเครื่องดื่มอะไรเงี้ยใช่ไหมคะอาจจะเป็นแบบพวกไซรัปอะไรต่างๆ
รีเลทกับธุรกิจของเราอยู่
ถูกต้องเราคิดอู้ตอนนั้นคลิปนึงเราแค่500บาทแค่นี้เราก็ดีใจแล้วบอกอุ้ยมีการแบบเราได้แบบเป็นแบบอินฟลูอ่ะ
เป็น KOL ท่านหนึ่ง
มี KOL ท่านหนึ่งได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นมากอะไรเงี้ยแล้วก็ทำแบบทำเครื่องดื่มอะไรต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกเฮ้ยวันนี้เราทำได้แล้วตอนเนี้ยสิ่งเนี้ยมันสามารถเป็นรายได้อีกทางนึงให้กับเราในการที่แบบจากที่เราเป็นร้านกาแฟที่เรามีงานประจำเฮ้ยเรายังเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็น KOL ได้โดยที่ไม่ได้จำกัดสินค้าด้วย
นี่เราต้องมาทำแบบการเรียนรู้ใหม่ไหมว่าแบบเฮ้ยจากเดิมที่เราแค่ทำธุรกิจร้านอาหารตอนนี้เราจะต้องมาทำธุรกิจการเป็นคอนเทนต์มันแตกต่างกันมากไหมคะแล้วคุณอาร์มมีวิธีในการเรียนรู้อย่างไรบ้างอะคะ
โหต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเยอะเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เราจะรับงานของลูกค้ามาเนี่ยเราก็ต้องมาดูก่อนว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการเนี่ยที่บอกว่าข้อมูลหลังบ้านที่เป็น data ค่ะลูกค้าเขาอยากจะเจาะกลุ่มลูกค้าคนดูของเขาเนี่ยเป็นกลุ่มไหนซึ่งเขาก็จะบอกแล้วว่าโอเคอยากได้ข้อมูลตรงไหนบ้างที่เป็นข้อมูลหลังบ้านเราก็เรียนรู้เลยว่าโอเคถ้าเกิดแปลว่าการที่เราจะรับงานของ แบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเตรียมต้องมีข้อมูลอะไรบ้าง
งั้นคุณแอมพอจะบอกได้ไหมคะหัวใจในการทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ที่อะไรอะคะมันถึงได้แบบเนี่ยอย่างที่คุณแอมบอกแค่ภาพเดียวก็ไวรัลได้แล้ว
มันอาจจะมาจากแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะความตั้งใจสิ่งที่เราต้องการที่จะทำมากกว่าค่ะว่าเอ้ยเรามีความตั้งใจแล้วว่าเราอยากจะสร้างความรู้สึกดีๆให้กับคนที่เข้ามาเห็นอย่างคนที่แบบเฮ้ยคลิกเปิดมาเจอใน Facebook ใน Instagram หรือว่าใน TikTok ของ Good Sunday แล้วเขาต้องได้แบบได้รอยยิ้มได้อะไรดีๆกลับไปอะไรก็ได้ที่แบบเป็นคลิปวิดีโอเป็นรูปภาพก็ได้หรือแม้กระทั่งลูกค้าที่เข้ามาที่ร้านกาแฟอะค่ะเราบอกแล้วว่าวันนี้ถ้าเกิดคนที่ต้องการมาซื้อกาแฟ1แก้วเนี่ยกาแฟแก้วนั้นเขาจะต้องการ energyแต่ถ้าเกิดว่าคอนเทนต์ดีๆอันเนี้ยเราอยากจะ get powerful ให้กับคนที่ได้มาเจอเราที่ได้รู้จักที่ได้เห็นเรา
เพราะฉะนั้นเขาก็จะได้ทั้ง energy แล้วก็ powerful ทั้งจิตใจและร่างกายกลับไปที่ Good Sunday
แน่นอน
แล้วถ้าเกิดว่าอยากจะสนใจในการทำ marketing อะไรต่างๆต้องไปดูที่ไหนคะคุณนาม
โอ้ยง่ายๆเลยค่ะ social media Facebook marketing oops แค่นั้นเองค
่
ะ
ได้เลยค่ะวันนี้ก็ขอบคุณคุณอาร์มมากเลยนะคะคุณอาร์ม Good Sunday นะคะแต่อย่าลืมนะคะ Good Sunday แต่
ปิดวันอาทิตย์นะคะ
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ